tilmaamay xaaladda mid aad u liidata waxayna dhakhaatiirtu ka codsa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote unaposikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi tarehe mosi Juni mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti za kuandalia huko nchini Kenya, waadhimisha siku ya madaraka hii leo ikiwa ni miaka 60 tangu nchi hiyo ilipoanza kujitawala. Je, wachambuzi wanasema nini?
Lakini hali si hali, kwa sababu ukiangalia mambo ya elimu, ukiangalia mambo ya njaa, vijana saizi ya vijana wengi hawana kazi.
Katika taarifa nyingine, nchini DRC wachambuzi wanaiomba serikali kujenga jeshi lake kuliko kutegemea majeshi ya kigeni.
Hizo ni baadhi ya ripoti kusikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Marekani leo imetangaza vikwazo dhidi ya viongozi wa Sudan na walaumu kwa kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatikana chini ya juhudi za Marekani na Saudi Arabia. Marekani imetangaza vikwazo hivyo baada ya mashambulizi ya makombora na ya anga kuua raia 18 katika soko moja mjini Khartoum ambako mapigano yaliendelea leo baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani. Kwa zaidi ya wiki 6, Khartoum na maeneo mengine ya nchi yamekumbwa na vita vya umwagaji damu kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Washington ikisema pande hizo mbili zimehusika kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kuchochea umwagaji damu wa kutisha. Tunafuatilia hali hiyo kwa kuweka vikwazo na vizuizi vya visa dhidi ya wahusika ambao wanaendeleza ghasia. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa Jack Sullivan amesema katika taarifa. Raia 18 waliuawa na 106 kujeruhiwa kwa shambulio la makombora na mashambulizi ya mabomu na ya anga Jumatano katika soko kusini mwa Khartoum, kamati ya wanasheria wa haki za binadamu imesema. Bunge la Zimbabwe limepitisha sheria yenye utata ambayo inahamasisha uzalendo, ambayo imekosolewa na upinzani ambao umeitaja kama jaribio kali la kukandamiza wapinzani kabla ya uchaguzi wa taifa. Mswada huu ambao uliidhinishwa na bunge Jumatano jioni unaharamisha vitendo vinavyohujumu uhuru na maslahi ya taifa ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Wanaokiuka sheria hiyo wanakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Uhuru wa kujieleza umekufa, mwandishi wa habari mashuhuri na mwanaharakati Hopewell Chinono ameandika kwenye Twitter akiongeza kuwa ilikuwa siku mbaya sana kwa Zimbabwe. Sheria hiyo ilipitishwa saa chache baada ya serikali kuondoa hali ya sintofahamu kwa miezi kadhaa na kutangaza kwamba uchaguzi wa kitaifa utafanyika tarehe 23 Agosti. Joseph Chinotimba, mbunge kutoka chama tawala cha ZANU-PF, aliliambia bunge kwamba sheria hiyo mpya inalenga kuhamasisha Wazimbabwe kuwa wazalendo. Lakini wapinzani wamesema inapiga marufuku ukosoaji wa serikali wakati ambapo makundi ya haki za binadamu na vyama vya upinzani tayari wamelalamika juu ya ukandamizaji. Mahakama ya Uswizi Alhamisi imemkuta na hatia ya uhalifu wa kivita kamanda wa zamani wa waasi wa Liberia na kumkuta na hatia ya uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu katika kesi ya kihistoria. Aliyu Kosia, ambaye alipigana vita katika miaka ya 1990 dhidi ya jeshi la rais wa wakati huo Charles Taylor, alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwezi Juni mwaka 2021 kwa ubakaji, mauaji na njama za ulaji nyama za binadamu nchini Uswizi katika kesi ya kwanza dhidi ya uhalifu wa kivita kuwahi kufanyika nchini humo. Mashtaka hayo pamoja na mengine yamepitishwa na mahakama, ingawa mtuhumiwa aliachiliwa huru kwa kuamuru na kutekeleza ukatili, mahakama ya rufaa ya shirikisho la Uswisi imesema katika taarifa. Vitendo vyake vinne vilichukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Jopo la majaji watatu limemhukumu Kosia kifungo cha miaka 20 jela na kumfukuza nchini Uswisi kwa miaka 10 baada ya muda wake wa kifungo kukamilika. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken ametoa wito kwa Kosovo na Serbia kuchukua hatua za haraka kupunguza mvutano kati yao, akionya kwamba hali ilivyo hivi sasa inaweza kuzuia utaratibu wa nchi zote mbili kujiunga na ushirika wa NATO. Abdu Shakur Abud anaarifu zaidi.
Akizungumza baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Oslo, Blinken amesema washirika wengi wameeleza wasiwasi kuhusu mvutano huko kaskazini mwa Kosovo kufuatia ghasia zilizozuka baada ya mamea wenye asili ya Kialbania kuchukua madaraka katika jimbo lenye Waserbia wengi. Lakini Waserbia wenyewe walikataa kushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwezi Aprili katika jimbo hilo. Akizungumzia hali huko Sudan, Blinken amesema kwamba pande zote mbili zinazopigana zimekiuka ahadi zao za kusitisha mapigano na kuonya kwamba Washington inatafakari juu hatua inaoweza kuchukua ili kueleza bayana msimamo wake. Kuhusiana na Ukraine, mwanadiplomasia wa juu wa Marekani alisema kwamba wanajaribu kuiwezesha Kiev kufikia viwango vya ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Marekani na ni swala litakalojadiliwa katika mkutano ujao wa viongozi wa NATO. Wakati wa mkutano huo wa NATO, katibu mkuu Jens Stoltenberg alisema kwamba Russia hawezi kuizuia Ukraine kujiunga na ushirika huo wakati mgawanyiko ukijitokeza kati ya wanachama wa NATO kuhusiana na kujiunga kwa Kiev kabla ya kufanyika kwa mkutano wa viongozi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wabunge wawili wanaotetea demokrasia nchini Eswatini Alhamisi wamekutwa na hatia ya mauaji na ugaidi katika kesi iliyosababisha maandamano makubwa ambayo yaliukumba utawala wa kimabavu wa kifalme wa taifa hilo mwaka 2021. Mududuzi Bachede Mabuza na Mtandeni Dube walikutwa na hatia ya na mahakama kuu mjini Mbabane miaka miwili baada ya wawili hao kukamatwa kwa tuhuma za kuchochea maandamano. Nimewakuta washtumiwa na hatia ya mashtaka yote dhidi yao, jaji Momsi Dlamini ameiambia mahakama. Wawili hao ambao walijitetea kuwa hawana hatia katika mahakama zote wanakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Kesi ya kuwasomea hukumu yao itafanyika tarehe itakayoamuliwa, amesema jaji Dlamini. Hukumu hiyo inatolewa miezi michache kabla ya uchaguzi wa bunge ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 29 Septemba. Maafisa wa Ukraine leo wamesema shambulio la kombora la Russia limeulenga mji mkuu wa Ukraine Kiev na kuua watu watatu na kujeruhi wengine 10. Jeshi la Ukraine lilisema limezuia makombora yote 10 ya masafa mafupi yaliyorushwa na Russia. Maafisa wa Kiev wamesema mabaki ya makombora hayo yaliharibu majengo ya makazi, hospitali moja na bomba la maji. Russia iliendesha mashambulizi kadhaa ya anga mwezi Mei wakati Ukraine ilikuwa ikijiandaa kufanya mashambulizi ili kudhibiti tena maeneo yaliyonyakuliwa na Russia tangu ianzishe uvamizi dhidi ya Ukraine mapema mwaka jana. Gavana wa mkoa kaskazini mwa Russia wa Belgorod leo wamesema shambulio la makombora ya usiku kucha yalijeruhi watu kadhaa katika mji wa Shebekino. Gavana Vyacheslav Gladkov amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo liliharibu pia majengo kadhaa, akiwatuhumu wanajeshi wa Ukraine kwa kufanya shambulio hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitetea nchi yake kuwa mwanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO wakati akishiriki mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya Alhamisi nchini Moldova karibu na mpaka wa Ukraine kabla ya mashambulizi yanayotarajiwa dhidi ya uvamizi wa Russia. Akiwahutubia viongozi hao, Zelensky amewaomba wanachama wa NATO kuchukua msimamo ulio wazi ikiwa watairuhusu Ukraine kuwa mwanachama na kutoa wito kwa mara nyingine kupewa ndege za kivita za nchi za magharibi ili kulinda anga ya Ukraine baada ya shambulio jingine ambalo liliua watu mjini Kiev. Amezungumza wakati kuna migawanyiko kati ya wanachama wa NATO juu ya kuharakisha mchakato wa kuikubalia Ukraine kujiunga na NATO, huko baadhi ya wanachama wakihofia kuwa kuharakisha mchakato huo kunaweza kupelekea muungano huo wa NATO kuingia katika mapigano ya moja kwa moja na Russia. Viongozi wa Ulaya wametumia fursa hiyo kama ishara ya kuiunga mkono Ukraine na Moldova, huku wakijadili pia masuala mengine ikiwemo ongezeko la mivutano ya kikabila huko Kosovo na juhudi kuhusu amani ya kudumu kati ya Armenia na Azerbaijan. Mtungaji wa nyimbo na mashairi pia mpinzani nchini Misri, Galal al-Bahri, ambaye amekuwa katika mgomo wa kula kwa miezi mitatu ili kupinga hali ngumu ya maisha gerezani, leo ameacha kunywa maji, kundi la kutetea haki za binadamu limesema. Bahri, ambaye alianza mgomo wake wa kula mwezi Machi baada ya kukaa miaka mitano jela, alinyimwa kalamu na karatasi na kuwekewa mazingira magumu gerezani kwa kuruhusiwa kupokea wageni kwa dakika 20 tu kwa mwezi, tume ya haki za binadamu na uhuru ya Misri imesema. Tume hiyo imeomba achiliwe mara moja. Katika barua iliyotoka nje ya jela kwa uficho ambako anasubiri kesi yake, Bahri aliapa na kusema, nitaendelea na mgomo huu hadi nipate uhuru wangu nikiwa hai au la, shirika la kutetea haki za binadamu limesema. Bahri alihukumiwa miaka mitatu jela mwaka 2018 kwa kulikashifu jeshi baada ya kuchapisha mkusanyiko wa mashairi ya kejeli na kuandika nyimbo za kuikosoa serikali.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari zetu juu jioni hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuelekea huko mashariki ambako wachambuzi wanaiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujenga jeshi lake kuliko kutegemea wanajeshi kutoka mataifa ya kigeni, ikiwa hii ni baada ya jeshi la Afrika ya Mashariki kuongezewa muda zaidi wakiwa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Ustari Malivika ripoti zaidi kutoka Goma.
John Banyene ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama akiwa katika muungano wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini, asema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipoteza muda wake kutegemea wanajeshi kutoka mataifa ya kigeni kwa muda mrefu kuliko kujenga jeshi lake kwa ajili ya amani katika taifa lake, hasa eneo la mashariki mwa Kongo.
Sisi kama vile raia tunajua ya kwamba ni jukumu ya government ya kwetu kutupatia amani na usalama, kwani ni haki sisi kama vile raia kukua na amani na usalama. Ni kusema government ya kwetu haipashe wakati yote kulialia na kungoja kusema ya kwamba suluhisho itatoka nje. Suluhisho ni kwa government ya kwetu, inapasha kukamata jukumu lake la kuweza kuashire integrite territorial ya inchi yake. Haipashe kuwazia kama hiyo itafanyika na mainchi jirani au mainchi rafiki.
Banyene amesema hayo siku moja baada ya viongozi wa Afrika Mashariki kukubaliana kwa mara nyingine kuongeza miezi mitatu kwa wanajeshi kutoka Afrika Mashariki kubaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ulinzi wa amani.
Kama wanasema hawa wanajeshi wa umoja wa mataifa ya mashariki wanabaki huku kwetu, waweze kuwapatia hiyo mandate ya kuweza kupiga vikundi vyote vyenye kumiliki silaha kiharamu ambao wanaendelea kuzorotesha ukosefu wa usalama. Mbalimbali ya hiyo ni kusema hiyo jeshi ya EAC wanapasha kurudi makwao, kwa sababu hatutaki tena maforce za observation. Ni kusema tunatafuta force ambazo zinapasha ukuja kuimpose pe na amani.
Wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na hisia tofauti, hasa wale wanaoishi eneo linalodhibitiwa na M23 wakiwa katika ukimbizi kwa sasa, waliotegemea jeshi la Afrika Mashariki, kama Manuvo Patrick, mkazi wa Ruchuru.
EAC ambayo tulikuwa tunawaza kama kukua kuujio yao ndani ya eneo yetu itaweza kumaliza vita. Katika mission ya EAC imeshindwa kuweza kurejesha tena amani ndani ya eneo ya Ruchuru, na sasa ndani ya Masisi na hapo Nyiragongo.
Wakazi mitaani wasemaje?
Tunaomba kwa rais wetu apiganishe namna gani hao wanajeshi wa EAC watarejea kwao. Hatuwataki huku, na jumuiya ya kimataifa inajua kwamba wanajeshi wa EAC hatuwapendi huku nchini mwetu.
Adikuba alikuyaka tuyaonaga kitu kinapasha furahisha raia yote. Hakuna kameme inisha tuonesha juu vita njia wapendi tufungulia, tunakosa kama iko nini.
Mbali na Umoja wa Mataifa, kwa sasa kuna wanajeshi kutoka Afrika Mashariki, ikiwemo wanajeshi kutoka Kenya, Burundi, Uganda, na hivi karibuni kikosi kutoka SADC kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika. Vita vya maneno vikiendelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na uasi mashariki mwa Kongo. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, kutoka huko Goma nilekea hadi nchini Kenya, wakati nchini humo wakiadhimisha siku ya madaraka leo, ikiwa ni miaka 60 tangu nchi hiyo ilipoanza kujitawala kwa chama cha serikali ya mkoloni. Wachambuzi wanasema bado kuna mengi yanayotakiwa kufanyika, ikiwa pamoja na swala la ajira. Nimezungumza na mchambuzi Moses Wainami kutoka Nairobi, Kenya, na kwanza kutaka kujua swala hilo.
Miaka 60 tumeadhimisha na tunashukuru. Miaka tu ni miaka, lakini ukiangazia mambo kadhaa wa kadhaa, apart from kusherekea kwamba tulifukuza mkoloni tukajitawala, lakini hali si hali, kwa sababu ukiangalia mambo ya elimu, ukiangalia mambo ya njaa, ukiangalia mambo ya kazi, vijana saizi vijana wengi karibu takriban na 73% ya vijana hawana kazi. Kwa hivyo kusherekea ni kusherekea tu, kwa sababu mkoloni alifukuzwa, Mwafrika amejitawala, lakini mambo hayajakuwa mema kwa Waafrika ama wale ambao wako katika nchi.
Na pengine kutokana na haya yote ambayo wewe umejionea katika muda huu wa miaka 60, changamoto bado zipo, na kama unasema changamoto hizo zinaonekana kuwepo, nini ambacho kinaonekana kinakuwa ni tabu, kiini cha hizi changamoto ambazo bado zinaendelea kushuhudiwa baada ya muda wote wa kujitawala?
Muda wote kujitawala ni kwamba siasa zimewekwa kipaumbele, na wale ambao wanajakuwa mamlaka ni walafi, hawana nia ya kujitolea muhanga ili wahudumie wananchi na wabadilishe miundo mizingi ya nchi, wabadilishe hali na mali ya nchi, kwa sababu naona wale wote wanajiweka katika azilia nafasi. Kwa mfano, unapata mtu ni mwanasiasa na yeye tena ndio anasimamia mambo ya maendeleo, yeye ndio anaenda kufanya benchmarking, anaenda wapi, na akienda ugaibuni akisafiri anatafuta allowance na pesa nyingi, wakishafanya wakirudi wanamlungula, ndio yeye wanakula. Kwa hivyo maendeleo imejiweka katika wanasiasa, na wanasiasa sio wenye maendeleo. Mabadiliko yataingia wakati kutakuwa na wale technocrats, ndio watakuwa sasa wamekamili, ndio wana make decision, wale ndio sasa wanasaidia nchi. Lakini kwa hivyo nchi haitabadilika kwa sababu siasa zimeingia katikati na hakutakuwa na mabadiliko. Sasa ile siasa ziko ni mvutano tu, miaka mitano ikiisha ndiyo sasa wameanza tena kwenda vurugu, washapata siasa. Kwa mfano hivi sasa Kenya, wale ambao walishinda bado ni kama kwamba bado wana campaign, hawajatulia, bado wanalalamika tu, hawajatulia. Kwa hivyo hivi itabadilika namna gani ikiwa na watu kama hao viongozi?
Ni mchambuzi Moses Wainami akizungumza nami kutoka Nairobi, Kenya. Naendelea kusikiza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Nigeria, misururu mirefu nje ya vituo vya mafuta imeshuhudiwa, huku wa Nigeria wakikimbilia kujaza matanki ya mafuta kufuatia tangazo la rais wa nchi hiyo Bola Ahmed Tinubu kwamba malipo ya ruzuku ya mafuta yatafikia kikomo. Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Rais mpya wa Nigeria Bola Tinubu aliyeapishwa Jumatatu ametangaza kuwa ruzuku ya mafuta imefutwa ambayo itaongeza bei ya mafuta katika nchi iliyo katika msukosuko mkubwa wa kiuchumi na mfumuko wa bei wa tarakimu mbili. Deni linazidi kupanda, umasikini na ukosefu wa ajira pamoja na kukosekana usalama sanjari na vurugu zilizofisiri kutoka kwa makundi ya kihalifu na kijihadi yanayohusika na mauaji ya watu wengi na utekaji nyara.
No permission is there for fuel subsidy.
Hakuna utoaji wa ruzuku ya mafuta. Kwa hivyo ruzuku ya mafuta imefutwa.
Is gone.
Kupanda kwa bei ya mafuta kunaweza kusababisha ugumu zaidi wa maisha katika nchi ambayo watu wengi tayari wanajitahidi kukabiliana na ukosefu wa ajira na viwango vya umaskini na mfumuko wa bei ambao uko juu zaidi ya kipindi cha miaka 18. Muungano wa wafanyakazi wa mafuta na gesi asilia wa Nigeria ulitoa wito kwa serikali kuchukua tahadhari zaidi kwa kuzingatia matokeo yasiyotarajiwa kwa raia wa kawaida kulingana na hotuba ya Rais Tinubu.
The panic buying is the beginning of the suffering.
Hofu kutokana na ununuzi ni mwanzo wa mateso ya raia wa nchi hii, kwa sababu kama hakuna kitu kilichowekwa chini na tangazo hili likatolewa na hakuna suluhisho yoyote iliyofanywa, nadhani tunaelekea kwenye hali mbaya zaidi kuliko hapo awali.
Kulingana na hotuba ya Rais Tinubu, bajeti ya mwaka 2023 haijatoa ruzuku ya mafuta. Kuongezeka kwa bei ya mafuta kutafanya kila kitu kupanda nchini Nigeria, anasema mtumishi mmoja wa umma aliyehujiwa nje ya kituo cha mafuta kilichojaa watu. Ununuzi wa hofu unaweza kudumu kwa wiki, huku wauzaji wa mafuta wakitarajiwa kuhodhi bidhaa na kutazama bei ili kuepuka hasara, alisema Uwadie Osadiaye, makamu mkuu wa rais anayehusika na nishati na viwanda katika benki ya wafanyabiashara ya FBN Quest. Kuondoa ruzuku yenye thamani ya takribani dola bilioni 10 mwaka jana ilikuwa moja ya ahadi za kampeni za Tinubu, lakini mara ya mwisho serikali ilipojaribu kuisitisha mwaka 2012 ilisababisha maandamano katika miji mikuu ya Lagos na Abuja. Madereva wa magari walifurika katika vituo ambavyo viliuza bei iliyodhibitiwa ya naira 185 hadi 195 kwa lita, lakini wengine walikuwa wakiuza petroli kwa kiasi cha naira 500. Wakala wa udhibiti wa mafuta Nigeria ulisema katika taarifa yake kuwa unafanyia kazi na NNPC ili kuhakikisha mabadiliko ya hali ya juu yanafanyika yatakayoepusha usumbufu kwa usambazaji.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia uharibifu mkubwa uliofanywa katika mji wa Ginena huko Darfur Magharibi, na maelfu ya watu wakimbia makazi yao kutafuta sehemu salama kujihifadhi. Ghasia za kijamii na mapigano kati ya majeshi ya Sudan na kikosi maalum cha Rapid Support Forces huko Darfur Magharibi zimeongezeka katika siku za karibuni. Kwa mujibu wa ripoti, walioshuhudia ambao wamekimbia mji wa Ginena wanasema mji wao umesambaratishwa. Henry Wilkins anaripoti kutoka Adre, Chad, na Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Ilikuwa saa 2 asubuhi huko Adre, Chad, mji ulio katika mpaka na Sudan. Raia wa Chad wanarejea kutoka Jenaina, mji mkuu wa jimbo la Darfur Magharibi, ambapo baadhi ya wataalamu wanasema umekumbwa na mapigano makali sana kuliko mji mkuu wa Sudan, Khartoum, katika wiki za karibuni. Mmoja wa wale waliorejea amezungumza na VOA mara tu baada ya kuvuka mpaka kutoka Sudan. Ameomba asitajwe jina lake ili kulinda usalama wa familia yake.
Ilianza mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani. Matatizo mengi, walichoma nyumba na kuua watu pia. Wengi sana kwanza walikuwa nje ya mji, lakini halafu walifika ndani ya mji. Waliiba sokoni, walivunja kila kitu, hasa katika maduka na masoko. Walichukua kila kitu.
Wale waliorejea wanasema walikimbia kwa kujificha nyakati za giza lilipoingia ili kuepuka kupigwa risasi. Haiko bayana ni kundi gani kati ya hayo yanayopigana nchini Sudan lilifanya uharibifu huo. Muda mfupi baadaye, mikokoteni ya farasi iliyobeba wakimbizi wa Sudan waliokimbia Jenaina iliwasili. Mkimbizi wa Sudan Abdul Enasar Abdallah Adam alielezea jinsi mji huo ulivyoathiriwa na mapigano.
Yote hayo walichoma kambi za jeshi, hakuna kilichobaki. Kila kitu kiliharibiwa na kuibwa. Ina maana majengo yote hivi sasa mjini humo yameharibiwa. Kuanzia hospitali, vituo vya polisi, mashule, kila kitu.
Mapigano kati ya majeshi ya Sudan na kikosi maalum cha Rapid Support Forces ambayo yameonyeshwa kwenye kanda ya video yanaonyesha hali ilivyo na mji ulivyoharibiwa. Bado haijulikani watu wangapi wameuawa huko Jenaina tangu mapigano yalipoanza. Tangu Mei 19 mitandao ya simu za mkononi mjini humo imeacha kufanya kazi kabisa na kupelekea watu wengi kuwa na wasiwasi kuhusu hatma ya jamaa zao na washirika wao ambao bado wako huko. Mathilde Vu wa baraza la wakimbizi la Norway alisema kundi la misaada linahofia mambo yatakuwa mabaya sana kwa wenzao walioko mjini humo.
Kwa mfano, tumeona viwango vya juu mno vya ghasia katika mwezi huu. Kumekuwepo mashambulizi kadhaa. Kwa hakika, kuna hali ya ghasia kila mahali. Katikati ya mji, maeneo ya makazi ya watu yanapigwa makombora na walenga shabaha wanalenga watu. Kambi za wasiokuwa na makazi zimechomwa na watu wengi wamelazimika kukimbia sehemu nyingine mjini humo. Lakini hakuna sehemu ambayo ni salama.
Idadi ya watu huko Jenaina ilikuwa kiasi cha 200,000, lakini maelfu wamekimbilia kwenye maeneo ya wakimbizi nchini Chad kama Borota. Wakimbizi wanasema ni hatari sana kuondoka mjini humo na hatari sana pia kubaki, kwa hiyo watu wengi kwa kweli hawafahamu nini cha kufanya. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC inasema hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Msemaji wa ICRC Aliona Sinenko anaelezea zaidi.
Access to food is getting increasingly difficult.
Fursa ya upatikanaji chakula inazidi kuwa ngumu. Kiasi cha watu 3 milioni wamekoseshwa makazi kabla hata mzozo kuanza. Kwa hiyo watu wamepitia mambo mengi na ustahimilivu wao umedhoofishwa na changamoto mbalimbali. Hivi sasa wanakabiliwa na duru mpya ya ghasia ambazo wamekimbia tena kutoka kwenye nyumba zao.
Wasudan wengi wanaoangalia kwenye mitandao ya kijamii wanalalamika kwamba vyombo vya habari vimelenga kwa kiasi kikubwa mapigano ya huko Khartoum na kutoa mtizamo mdogo kwa mapigano yanayoendelea huko Darfur Magharibi. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naam, shukrani sana Riyami. Na msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, tutakusomea muktasari wa habari.
Marekani leo imetangaza vikwazo dhidi ya viongozi wa Sudani na walaumu kwa kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatikana chini ya juhudi za Marekani na Saudi Arabia. Marekani imetangaza vikwazo hivyo baada ya mashambulizi ya makombora na ya anga kuua raia 18 katika soko moja mjini Khartoum, ambako mapigano yaliendelea leo baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani. Bunge la Zimbabwe limepitisha sheria yenye utata ambayo inahamasisha uzalendo, ambayo imekosolewa na upinzani ambao umeitaja kama jaribio kali la kukandamiza wapinzani kabla uchaguzi wa taifa. Mahakama ya Uswisi Alhamisi imemkuta na hatia ya uhalifu wa kivita kamanda wa zamani wa waasi wa Liberia na kumkuta na hatia ya uhalifu wa kivita dhidi ya binadamu katika kesi ya kihistoria. Ali Kosia, ambaye alipigana vita katika miaka 1990 dhidi ya jeshi la rais wa wakati huo Charles Taylor, alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwezi Juni mwaka 2021 kwa ubakaji, mauaji na njama za ulaji nyama za binadamu nchini Uswisi, katika kesi ya kwanza dhidi ya uhalifu wa kivita kuwahi kufanyika nchini humo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa wito kwa Kosovo na Serbia kuchukua hatua za haraka kupunguza mvutano kati yao, akionya kwamba hali hivyo hivi sasa inaweza kuzuia utaratibu wa nchi zote mbili kujiunga na ushirika wa NATO. Wabunge wawili wanaotetea demokrasia nchini Swatini leo wamekutwa na hatia ya mauaji na ugaidi katika kesi iliyosababisha maandamano makubwa ambayo yaliukumba utawala wa kimabavu wa kifalme wa taifa hilo mwaka 2021.
Kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shamani, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Tunaambiwa ni usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.